πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Εντός του πραγματικά αντεστραμμένου κόσμου, το αληθινό είναι μόνο μια στιγμή του ψεύδους, είχε γράψει κάποτε στο αξεπέραστο το κοινωνία του θεάματος ο Γκι Ντεμπόρ, ο Γάλλος θεωρητικός και συγγραφέας που γεννήθηκε τέτοιες μέρες σαν αύριο, συγκεκριμένα το 1931. Κάτι που επιβεβαιώνεται βλέποντας όλα αυτά γύρω μας, από τον μπαλάκι ευθυνών για τα προβλήματα από την κακοκαιρία και τις εικόνες με τις ουρές ακινητοποιημένων οχημάτων μέχρι τις εικόνες από την αιματοχυσία που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση στη Μέση Ανατολή. Πραγματικά δεν μπορείς να ξεχωρίσεις που αρχίζει η αλήθεια και που τελειώνει. Αλλά πέρα από το θέμα υπάρχει και η ουσία. Δεν θέλω τίποτα άλλο από τον απλώς να υπάρχω. Όπως είχε πει κάποτε σε μια συνέντευξή της η Χάρης Αλεξίου, τεράστιο κεφάλαιο για το ελληνικό τραγούδι που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1950. Αυτό το απλώς να υπάρχουν εύχονται πλέον εκατομμύρια άνθρωποι στη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα, και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Η Ισραηλινό-Παλαιστινιακή σύγκρουση μεταξύ δίκαιων διεκδικήσεων μπορεί να λυθεί με δύο τρόπους. Υπάρχουν οι τραγωδίες του Σέξπιρ που τελειώνουν με τη σκηνή σπαρμένη με πτώματα και με την απονομή κάποιου είδους δικαιοσύνης. Από την άλλη, στα έργα του Τσέχοφ, οι πάντες είναι απογοητευμένοι και πικραμένοι, αλλά ζωντανοί. Είμαστε αρκετοί αυτοί που προσπαθούμε όχι για ένα happy end, έναν αναπάντηχο μήνα του μέλλοντος, αλλά μια τσεχοφική λύση που σημαίνει ένα συμβιβασμό με σφιγμένα τα δόντια, είχε γράψει σε ένα βιβλίο του πριν λίγα χρόνια ο Ισραηλινός συγγραφέας Άμος Οζ, που έφυγε από τη ζωή τέτοιες μέρες το 2018 και ο οποίος ήταν πεπισμένος ότι το βασικό πρόβλημα του 21ου αιώνα θα είναι ο φανατισμός. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Αλέκα Σταυροπούλου είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή και η Χαραγιανοπούλου κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πρώτο μπυλό, νέα επιδείνωση του καιρού. Πτώση της θερμοκρασίας, ενισχυμένη άνεμη, χιονοπτώσει στα ορεινά από το απόγευμα. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό. Προβλήματα σε προθυμιακές γραμμές. Σε επιφυλακή πολιτική προστασία. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 14χρονος που μαχαίρωσε τον πατέρα της φίλης του στη Θεσσαλονίκη ανήμερα των Χριστουγέννων. Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 4 συλληφθέντες για την αιματηρή επίθεση σε 2 17χρονους έξω από το σταθμό του ΙΣΑΠ στο Μαρούσι τα ξημερώματα των Χριστουγέννων. Χωρίς δυνατότητα παράτασης η καταβολή των τελών κυκλοφορίας έως στις 31 Δεκεμβρίου. Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει τη στρατιωτική του παρουσία στη Βαλτική, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε μετά τη συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο της Φιλανδίας για πιθανό σαμποτάζ υποθαλάσσιων καλωδίων από τη Ρωσία. Λοιπόν, ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, αντίστροφη μέτρηση για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας του 2025 από τους ιδιοκτήτες οχημάτων. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 31 του μηνός. Σε λίγες μέρες από τώρα η ΑΔΕ και το Οικονομικό Επιτελείο έχουν επισημάνει ότι δεν πρόκειται αυτή τη φορά να δοθεί παράταση. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για την υποχρέωση αυτή, όπως θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά τα νεότερα για τον 14χρονο που μαχαίρωσε ανήμερα των Χριστουγέννων τον πατέρα της φίλης του και ο οποίος απολογήθηκε νωρίτερα στον ανακριτή. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας σήμερα με το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, της κακοκαιρίας Έλενα, που βρίσκεται πρώτο πυλόν και θα επηρεάσει τη χώρα μας μέχρι την Κυριακή. Είναι χαρακτηριστικό ότι νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ήδη η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα σε Αττική, Εύβοια και Τρίκαλα. Οι αρμόδιες αρχές είναι σε επιφυλακή και απευθύνουν συστάσεις και στους πολίτες, αλλά ειδικά στους οδηγούς που θα βρίσκονται στις περιοχές που αναμένονται έντονα φαινόμενα. Πάμε να συνδεθούμε τον αστυνομικό μας συντάκτη Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και αυτή την ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρίσκεται σε εξέλιξη συντονιστική σύσκεψη στην Υπουργική Προστασία, ενώ νωρίτερα συνεδρίασε και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει υποτροπή περίπου στις ίδιες περιοχές. Οι οδηγοί στις περιοχές όπου προβλέπονται έντονα φαινόμενα είναι υποχρεωμένοι, Γρηγόρη, να είναι εφοδιασμένοι με αντιληστικές αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες, εφόσον τα αυτοκίνητά τους δεν φέρουν ειδικά ελαστικά. Η χρήση τους γίνεται υποχρεωτική όταν κριθεί απαραίτητο με απόφαση των τοπικών αστυνομικών αρχών. Από την αστυνομία απευθύνεται σύσταση στους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και σε κάθε περίπτωση να ενημερώνονται για τον καιρό την κατάσταση του οδικού δικτύου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας και αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν προβλήματα. Τέλος, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο θα πρέπει να επικοινωνούν με το λιμεναρχείο στον Πειραιά ή τα κατατόπου λιμεναρχεία για αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, προσοχή λοιπόν για το νέο κύμα κακοκαιρία. Στην Εύβοια τώρα είναι οι περιοχές στις οποίες ήδη έχει προκαλέσει κακοκαιρία προβλήματα. Στην Εύβοια λοιπόν, μέσα σε 2 ώρες έπεσε βροχή 7 μηνών, με αποτέλεσμα να φουσκώσουν ποταμοί και χύμαροι. Χαρακτηριστικά όσα είπε στην ΕΡΤ ο Δήμαρχος Εδιψού Γιάννης Κοτζιάς.
Μέσα σε 2 μέρες έπεσε το 1/4 της συνολικής ετήσιας βροχής που δεχόμαστε κάθε χρόνο στο Δήμο Εστίας Εδιψού. Άρα είχαμε μια ικανή βροχή, δυνατή βροχή. Επίσης, αυτό το πρόβλημα το οποίο προέκυψε στα Λουτρά της Εδιψού προέκυψε διότι υπάρχει ένας παλιός εγκυβωτισμένος οχετός, ένα παλιό ρέμα εγκυβωτισμένο από τη δεκαετία του 1960, το οποίο προφανώς έχει φράξει η ροή και ένα φρεάτιο έβγαλε στην επιφάνεια του οδοστρώματος όλα τα νερά, παρασέροντας φερτά υλικά τα οποία είναι παλιές επιχώσεις από τη δεκαετία του 60 και του 70 επίσης.
Και από τον Δήμαρχο πάμε στην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Πρασίνου Γεωργία Κωνσταντάκη. Πολλά τα προβλήματα στην περιοχή στους δρόμους. Για να την ακούσουμε.
Ευελπιστούμε μέχρι το τέλος του αργά το απόγευμα να το έχουμε παραδώσει πάλι στους πολίτες.
Στο Μαντούδι τώρα καταστράφηκε γέφυρα από τα αρωματικά νερά ποταμού. Ακούμε τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Ιωάννη Κατζούρα.
Ήρθε πολύ νερό από το όρο Σκαντήλιε. Προκόπηκε προς το Μαντούδι και φούσκωσε το ποτάμι και πήρε τη γέφυρα προς τα κάτω. Αυτή η γέφυρα εξυπηρετεί τους αγρότες, το λιμάνι του Μαντουδίου και την Τέρνα.
Λοιπόν, συνδεόμαστε με την Εύβοια και την ρεπόρτερ μας τη Χριστιανά Μανιάτη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Χριστιανά, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ακούσαμε νωρίτερα μαρτυρίες από ανθρώπους που σου μίλησαν σε σένα και στην κάμερα της ΕΡΤ για τα προβλήματα που προκλήθηκαν στην περιοχή.
Πολλά προβλήματα, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Σοβαρές ζημιές σε δρόμους, σε γέφυρες του νησιού 24 ώρα μετά. Και ενώ η βροχή φαινόταν ότι έχει σταματήσει, τώρα ξεκινάει και πάλι. Αναμένουμε και το βράδυ να έχουμε πολύ έντονο καιρικό φαινόμενο. Κυρίως εντοπίζεται αυτό. Θα το δούμε κεντρική και βόρεια Εύβοια. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στα Λουτρά Εδιψού. Οι εικόνες βέβαια είναι άλλο, θα τις περιγράφω και άλλο να τις βλέπετε. Ασύλληπτες εικόνες, το πώς τόσος πολύ όγκος νερού συγκεντρώθηκε ώστε να δημιουργεί μέχρι και καταράκτη με ορμητικά νερά, απίστευτα πολύ μεγάλες όγκια, πολλάστες και φερτά υλικά, τα οποία βέβαια ο Δήμος και τα μηχανήματα έργου από νωρίς το πρωί και από χθες το βράδυ προσπαθούν να καθαρίσουν έτσι ώστε να περνάνε τα οχήματα, αλλά και ο κόσμος. Είδαμε ανθρώπους με φτιάρια στα χέρια και σκούπες να προσπαθούν μόνοι τους να καθαρίσουν τα ισόγεια από τα σπίτια τους και από τα καταστήματά τους, έτσι ώστε να μην έχουν πρόβλημα οι οικίες και οι υποδομές τους. Να σου πω επίσης ότι η κακοκαιρία έχει διαλύσει πάρα πολλά σημεία. Το οδικό δίκτυο είναι κατεστραμμένο για 2 περίπου ώρες από τα δυνατά ύψη βροχής. Έκλεισε ο δρόμος στη θέση Δερβαίνη λόγω πτώσης πολύ μεγάλου βράχου, από το οποίο κιόλας χρειάστηκε να εγκλωβιστεί για 1 ώρα και κάτι περίπου ένα κτέλ με περίπου 25 άτομα. Συνήθατε πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους, στις μετακινήσεις, καθώς υπάρχουν πτώσεις δέντρων, πτώσεις βράχων. Συνήθωτε να μένουν οι άνθρωποι στο σπίτι τους. Να σου πω επίσης ότι έχουν παρουσιαστεί και πολλά προβλήματα ηλεκτροδότησης. Σε σημεία εμείς που βρισκόμαστε, κόβεται και το ρεύμα συνέχεια. Ναι. Τέλος, να σου πω ότι έχει εκδώσει η ΕΜΗ έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για το βράδυ. Μπορεί το πρωί στα πολύ ορεινά να δούμε και λευκό τοπίο από τα χιόνια. Και είμαστε σε εξέλιξη της κακοκαιρίας, να δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό, Γρηγόρη.
Καλή δύναμη στους κατοίκους στην Εύβοια, στους κατοίκους της περιοχής. Σας ευχαριστούμε πολύ, Χριστιανά, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Προβλήματα όμως υπήρχαν και σε άλλες περιοχές. Ουρές χιλιόμετρων, για παράδειγμα, σχηματίστηκαν στο Περτούλι κατά τη διάρκεια σφοδρής χιονόπτωσης. Και όχι μόνο εκεί, ουρές σχηματίστηκαν και στην Αράχοβα. Γιατί κόλλησαν στα χιόνια τα αυτοκίνητα, και είχαμε αυτές τις ουρές και την ταλαιπωρία? Αυτά είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, όπως αναφέρθηκε στις αρχικές ανακοινώσεις. Την ερώτηση αυτή έκανε ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο δημοσιογράφο, εξειδικευμένο σε θέματα αυτοκινήτου, Τάκη Τρακουσέλη από το News Auto, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Για να τον ακούσουμε.
Η διαφορά με το συμβατικό αυτοκίνητο, με τους θερμικούς κινητήρες, δηλαδή βενζίνης και ντίζελ, είναι ότι έχεις βενζινάδικα να πας να δοκιμήσεις και να συνεχίσεις την πορεία σου. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα του 2024 δεν έχουμε σημεία φόρτισης αρκετά ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τέτοιες ανάγκες. Σε ακραίες καιρικές συνθήκες υπάρχει μια ανάγκη μεγαλύτερη γύρω στο 30%. Δηλαδή, εκεί που υπολογίζεις ότι θα φτάσεις ότι σε 100 χιλιόμετρα έχεις κάνει τη δουλειά σου με το ρεύμα που έχεις, πρέπει να υπολογίσεις ότι στα 70 χιλιόμετρα θα κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό προφανώς δεν υπολογίστηκε από τους κατόχους συγκεκριμένων αυτοκινήτων. Επίσης, με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχεις τη δυνατότητα να ρυθμίζεις τη θερμοκρασία της καμπίνας όταν δεν είσαι μέσα. Αυτό λοιπόν έφαγε κι άλλο την μπαταρία. Το πρώτο μποτιλιάρισμα έγινε από αυτοκίνητα που δεν είχαν αλυσίδες. Το επόμενο μπλοκάρισμα έγινε από οδική βοήθεια, η οποία πήγε να τραβήξει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και δεν ήξερε πώς να το κάνει. Ή να μπορούσε να έχει 15 φορτιστές η Αράχοβα, το χειροδρομικό της Αράχοβας, και να μην πληρώσει φράγκο. Και να είναι όλη μια χαρά.
Στην Αττική τώρα, η λεωφόρος Ποσειδώνος μετατράπηκε σε μια απέραντη λιμνοθάλασσα. Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν επί ώρες τα αυτοκίνητά τους ανήμερα των Χριστουγέννων. Η ΕΙΔΑ απέσπασε να πετάξει από πάνω της στον μπαλάκι των Εθνών. Ωστόσο, ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και στο Βασίλειο Δαμόπουλο, επέριψε ευθύνες στην ΕΙΔΑ για την κατάσταση και τα προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο.
Αυτό ναι. Οφείλεται σε ένα κατασκευαστικό ελάττωμα, ας το πούμε, του αγωγού της αποχέτευσης. Ναι. Την αποχέτευση, την η εταιρεία έδρεψε αποχέτευση.
Λοιπόν,
η ΕΙΔΑΠ είναι δεκαετίες. Ναι. Ενοχλούμε διαρκώς την ΕΙΔΑΠ, δηλαδή γραπτά, προφορικά, με επισκέψεις, με τηλέφωνα. Και διαρκώς ναι, το κοιτάμε, ναι, πρέπει να το φτιάξουμε, ναι, θα το δούμε. Τελικά, φέτος η νέα διοίκηση της ΕΙΔΑΠ που ανέλαβε το 2023, ναι. Φέτος. Ξεκίνησε να κάνει τη μελέτη για το έργο. Αυτή η μελέτη θα έχει ολοκληρωθεί, από ό,τι μας έχουν πει, μέχρι το Μάρτιο του 2025. Αισιοδοξούμε και κάνουμε το σταυρό μας, αν όλα πάνε καλά, μέσα στο 2026 να τελειώσει. Μέχρι τότε θα πηγαίνουμε βεβαίως να σκουπίζουμε λίμματα.
Εν τω μεταξύ, όσοι ήρθαν σε επαφή με αυτά τα λίμματα, οι ειδικοί συνιστούν πλέον σχολαστική απολίμανση. Να ακούσουμε τι είπε στην κάμερα του Earth News ο κύριος Νίκος Τωμαΐδης, είναι καθηγητής αναλυτικής χημίας.
Τα αστικά λίμματα περιλαμβάνουν, πέρα από τα χημικά που συζητάμε από καιρό σε καιρό, προφανώς και παθογόνα. Ειδικά όσοι έχουν πνιγεί μέσα σε αυτή την. Έχουν έρθει σε επαφή, πρέπει να πληθούν, να πλύνουν τα πόδια τους, να πλύνουν οπωσδήποτε με προσοχή για να μην υπάρχουν επιμολύνσεις.
Τώρα, την προσωρινή διακοπή των δρομολογίων του ιστορικού οδοντοτού σιδηροδρόμου, το διακοπτό στα Καλάβητα, αποφάσισε η Hellenic Train. Πάμε στον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακάπνερ Πάτρας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, γιατί ακόμα μία φορά είχαμε κατολιστήσεις στην.
Νίκο, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο και να επαναλάβεις, γιατί κάνει διακοπές η σύνδεσή μας.
Δεν ξέρω να ακούς καλύτερα τώρα.
Τώρα καλύτερα, βεβαίως.
Είχαμε για ακόμα μία φορά το φαινόμενο των κατολιστήσεων στην γραμμή του Οδοντοτού, αυτή τη φορά στην χιλιομετρική θέση 1500, όπου ένας μικρός βράχος έπεσε πάνω στη γραμμή με ένα διακοπή κυκλοφορία. Ο μηχανοδηγός του δρομολογίου από το διακοπτό προς τα Καλάβρητα, όταν έφτασε στο σημείο, είδε μπροστά του τον μεγάλο βράχο, τη μεγάλη αυτή πέτρα, η οποία είχε κλείσει τη σιδηροδρομική γραμμή. Αποφάσισε λοιπόν να επιστρέψει πίσω στο διακοπτό, να αποβιβάσει εκεί τους επιβάτες. Ήταν γεμάτος ο σειρμός, να σου πω. Περίπου τα 100 άτομα ήταν στο συγκεκριμένο δρομολόγιο και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στην περιοχή να συνεχίσουν να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους. Στη συνέχεια είχαμε δρομολόγιο το οποίο έφυγε από το διακοπτό γάτες προκειμένου να μεταβούν στο συγκεκριμένο σημείο, έτσι ώστε να σπάσουν το συγκεκριμένο βράχο, να απομακρύνουν ό,τι υλικό είχε πέσει στη γραμμή για να δοθεί και πάλι επόμενες ώρες σε κυκλοφορία η ιστορική αυτή γραμμή που συνδέει το διακοπτό με τα Καλάβρητα.
Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στην Πάτρα. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε οι μετεωρολόγοι για το τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα, γιατί λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Και επομένως το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας Έλενα, που βρίσκεται πρώτων πυρών, θα επηρεάσει τη χώρα μας μέχρι την Κυριακή. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Αναστασία Τυράσκη, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Αναστασία, βλέπουμε από το πρωί ότι παρουσιάζει, ας το πούμε, μια σχετική βελτίωση ο καιρός για μερικές ώρες, αλλά από το απόγευμα περιμένουμε νέα επιδείνωση.
Ναι, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Έτσι είναι η κατάσταση, έτσι. Ναι, όντως σήμερα έχουμε μια ύφεση των φαινομένων και των βροχοπτώσεων και των χιονοπτώσεων. Με εξαίρεση βέβαια τα πολύ νότια τμήματα του Αιγαίου και την Κρήτη, όπου εκεί έχουμε αρκετές βροχές και κάποιες καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις. Ωστόσο, το νέο κύμα που περιμένουμε θα μας έρθει από τα βορειοανατολικά, από σήμερα το απόγευμα, και περιμένουμε σήμερα να έχουμε τοπικές χιονοπτώσεις και βροχές αρκετές στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Να πούμε ότι αυτό το κύμα συνοδεύεται από πιο ψυχρές αέριες μάζες, οπότε περιμένουμε τα χιόνια εκεί να φτάσουν και σε πιο χαμηλά υψόμετρα, όχι μόνο στα ορεινά. Και αυτό το κύμα τώρα αύριο θα περάσει.
Περιμένουμε και εδώ στην Αττική, Αναστασία, χιόνια.
Αύριο Σάββατο είναι πιθανό να έχουμε και εδώ στην Αττική κάποιες χιονοπτώσεις, ίσως και σε πιο χαμηλά υψόμετρα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μεγάλος όγκος του χιονιού.
Μάλιστα.
Δηλαδή θα είναι κάποιες χιονοπτώσεις πρόσκαιρες και γενικά έτσι όχι πολύ ισχυρές. Εδώ δηλαδή κάποιες νυφάδες έτσι περιμένουμε να δούμε.
Αναστασία,
λίγο περισσότερα χιόνια περιμένουμε μόνο στην Εύβοια, σε κάποιες περιοχές, στην Ανατολική Στερεά, πιθανώς έτσι λίγο στη Μαγνησία και έπειτα και στα ορεινά της Κρήτης.
Αναστασία Τυράσκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πριν τις 3 θα σας ακούσουμε και αναλυτικά για την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες. Τώρα, βαρχιμονιά επικρατεί, κυρίες και κύριοι, και στα Βαλκάνια, με τις χιονοθύλες να έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα σε αρκετές χώρες. Πάμε στην Ανασύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από την γειτονιά μας εδώ στα Βαλκάνια. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι σφοδρές χιονοπτώσεις έχουν πλήξει ιδιαίτερα την Βοσνία, όπου εκεί περίπου 200.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με την ηλεκτροδότηση να αποκαθίσταται σταδιακά, ενώ χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν και περίπου 100 άνθρωποι, κυρίως από χωριά, όπου το χιόνι είχε ξεπεράσει και τους 80 πόντους και χρειάστηκε να επέμβουν οι σωστικές δυνάμεις, καθώς το επαρχιακό κυρίως δίκτυο είχε αποκλειστεί σε πολλές περιοχές, κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Προβλήματα επίσης και στην Κροατία, και εκεί χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν περίπου 40 άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί σε αυτοκινητόδρομο, ενώ απαγορεύτηκε και η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων σε ολόκληρη την χώρα, αλλά και στη Σερβία, όπου και εκεί η σφοδρή χιονόπτωση προκάλεσε προβλήματα και αποκλεισμούς ορισμένων περιοχών, κυρίως πιο ορεινών.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν. Να αφήσουμε προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τα της κακοκαιρίας, τα οποία τα παρακολουθούμε έτσι και αλλιώς εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ενημερώνουμε διαρκώς για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, όπου φαίνεται ότι έχουμε μια νέα αιστεία έντασης. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί φαίνεται ότι διευρύνεται διαρκώς το μέτωπο του Ισραήλ με τους Χούθης Ιεμένης. Ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν σφοδρούς βομβαρδισμούς στην πρωτεύουσα Σανά, αλλά και κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου που βρισκόταν εκεί ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ενώ την ίδια ώρα, Έλενα Λεβίζου, παρά τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, συνεχίζονται οι σφοδροί Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη λωρίδα της Γάζας.
Ναι, να ξεκινήσουμε από τους νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Ιεμένη, που προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 6 ανθρώπων και σοβαρές ζημιές τόσο στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Σανά, αλλά και σε άλλες περιοχές, κυρίως σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά και σε στρατιωτικές υποδομές των Χούθη. Στο αεροδρόμιο της Σανά βρισκόταν ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος δεν ναι, δεν τραυματίστηκε, δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά. Ωστόσο, ένα μέλος της αποστολής, της αεροπορικής αποστολής του ΟΗΕ στην Σανά, τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Επίσης, προκλήθηκαν ζημιές στον πύργο ελέγχου και στην αίθουσα αναμονής του αεροδρομίου. Με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου αλλά και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να χτυπούν τους Χούθη, οι οποίοι έχουν αναλάβει, θα λέγαμε, περισσότερη δράση μετά την αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ αλλά και της Χαμάς. Τώρα, λίγες ώρες αργότερα, υπήρξαν αντίπινα από τους Χούθη με πύραυλο που ισχυρίζονται οι ίδιοι ότι έπληξε το αεροδρόμιο του Τελαβίβ προκαλώντας ζημιές. Ωστόσο, αυτό δεν επιβεβαιώνεται από το Ισραήλ. Ο Ισραηλός στρατός ανακοίνωσε ότι ο πύραυλος αυτός αναχαιτίστηκε. Αλλά υπήρξαν και drones των Χούθη προς το Τελ Αβίβ, τα οποία και αυτά ανακοιτήθηκαν σύμφωνα με τους Ισραηλινούς. Την ίδια ώρα, όπως είπες, συνεχίζουν οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη λωρίδα της Γάζας, κυρίως στο βόρειο τμήμα. Συνολικά, οι Παλαιστινιακές αρχές ανέφεραν ότι υπήρξαν 50 νεκροί από τις νέες επιθέσεις. Ανάμεσά τους, 5, ένας γιατρός και άλλα 4 μέλη νοσηλευτικού προσωπικού του Καμάλ Αντουάν, ενός από τα ελάχιστα νοσοκομεία που λειτουργούν με κάποιο τρόπο στο βόρειο τμήμα της Γάζας, στην Μπέιτ Λαχίγια.
Πραγματικά αυτό θα σε ρώταγα τώρα, Ελένα. Τι έχει μείνει όρθιο εκεί στην ευρύτερη περιοχή για να βομβαρδιστεί μετά από 1,5 μήνα, πόσο κρατάει τώρα αυτή η επίθεση?
Το συγκεκριμένο νοσοκομείο βρίσκεται υπό πολιορκία περίπου 80 ημέρες, ενώ επίσης υπάρχουν αναφορές ότι σκοτώθηκαν και 5 μέλη τηλεοπτικού σταθμού που συνδέεται με Ισλαμιστική οργάνωση στην λωρίδα της Γάζας, στην Νουσεϊράτ. Τώρα επίσης παραμένει μάλλον πολύ δεινή η κατάσταση των ανθρώπων, η ανθρωπιστική κατάσταση, καθώς είναι ελάχιστα τα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχονται στη Γάζα από τον Οκτώβριο μέχρι και τώρα. Οπότε συνεχίζεται και αυτό το δράμα των αμάχων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται μεν οι διαπραγματεύσεις στην Ντόχα για την κατάπαυση του πυρός, όμως φαίνεται ότι για άλλη μια φορά δεν υπάρχει καμία πρόοδος παρά τις αισιόδοξες προηγούμενες προβλέψεις, καθώς η Χαμάς και το Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται ότι βάζουν εμπόδια σε μια συμφωνία, με τη Χαμάς να μη δίνει τη λίστα με τους ομήρους που θα απελευθερώσει όπως ζητά το Ισραήλ, αλλά και το Ισραήλ από την πλευρά του να λέει ότι θα διατηρήσει τον στρατιωτικό έλεγχο στη λωρίδα της Γάζας.
Την ίδια ώρα στη Συρία τι γίνεται, Έλενα? Υπάρχει έντονη ανησυχία για τις αναταρχές με τους Αλαουίτες.
Ναι, οι αναταρχές αυτές ξεκίνησαν τις προηγούμενες ημέρες μετά από βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα με επίθεση τζιχαντιστών σε τέμενος αλαουιτών. Να θυμίσουμε ότι οι αλαουίτες είναι από την θρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα των αλαουιτών, προέρχεται και η οικογένεια του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Είναι πιστή λοιπόν στον Μπασάρ αλ-Άσαντ και ευνοούμενοι του προηγούμενου καθεστώτος. Ξεκίνησαν λοιπόν διαδηλώσεις στη Λατάκια, τη Χόμς αλλά και την Ταρτούς, όπου επίσης εκεί υπήρξαν συγκρούσεις. Υπήρξε ενέδρα με 14 νεκρούς της HTS, της οργάνωσης που ηγείται ο de facto ηγέτης πλέον της Συρίας, ο Αλ-Τζολάνι, και υπήρξε και επιχείρηση για τη σύλληψη του ενός ανώτατου δικαστικού αξιωματούχου του πρώην καθεστώτος, ο οποίος τα 3 πρώτα χρόνια του εμφυλίου πολέμου ήταν επικεφαλής στρατιωτικού δικαστηρίου που ευθύνεται για τις εκτελέσεις δεκάδων, ίσως και εκατοντάδων ανθρώπων, ο οποίος τελικώς συνελήφθη.
Έλενα, μένει στη γραμμή σου. Εμείς να ακούσουμε τώρα στο σημείο αυτό πρώτα τι είπε ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο για τις εξελίξεις στην Συρία, με αιχμή βεβαίως τα σχέδια Ερντογάν να συνάψει συμφωνία με την Συρία για την ΑΟΣ.
Για να συμβεί κάτι τέτοιο, θα μπορούσε υπό ακραίες συνθήκες να συνέβαινε τις επόμενες 30 μέρες, ας πούμε, που δεν υπάρχει διακυβέρνηση στις ΗΠΑ, που στην Ευρώπη θα είναι σε διακοπές οι περισσότεροι αξιωματούχοι και γραφειοκράτες. Βέβαια, θα ήταν μια συμφωνία με μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει καμία νομιμοποίηση. Αν προκύψουν εκλογές και όλα πάνε ομαλά για τη Συρία, τότε η Τουρκία θα μπορούσε να συνάψει συμφωνία με μια κανονική κυβέρνηση. Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να είναι, όπως και η Κύπρος, σε απόλυτη εγρήγορση. Να το αποτρέψουμε άμεσα με μια παρέμβαση, ας πούμε, στον Αλτζολάνι ή στην Τουρκία, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Να το αποτρέψουμε όμως χρησιμοποιώντας τους περιφερειακούς μας εταίρους, αλλά και το γεγονός ότι ο Αλτζολάνι θέλει πραγματικά μια διεθνή νομιμοποίηση, διαφορετικά ξέρει ότι δεν μπορείται να επιβιώσει. Αυτή η αναγνώριση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έρθει με κάποιους όρους. Και μέσα σε αυτούς τους όρους να είναι ο σεβασμός του δικαίου της θάλασσας και ο σεβασμός των ευρωπαϊκών συνόρων.
Τώρα, να ασκήσει όλη την επιρροή του εκεί για να προστατευτεί η ζωή και η ασφάλεια των χριστιανών και όλων των μειονοτήτων της Συρίας, ζήτησε από τον Ταγί Περτογάν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος συναντήθηκε κατόπιν αιτήματός του με τον πρόεδρο της Τουρκίας στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έθεσε το θέμα, όπως είπες, της κατάστασης των χριστιανών στη Συρία και ζήτησε από τον Τούρκο Πρόεδρο να ασκήσει όλη την επιρροή του για να προστατευτεί η ζωή και η ασφάλεια των χριστιανών και όλων των μειονοτήτων της Συρίας. Αναφέρθηκε επίσης στους στενούς ιστορικούς δεσμούς μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Παλέφατου Πατριαρχείου της Αντιόχειας, που να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι έχει την έδρα του στη Δαμασκό. Επιπλέον, ευχαρίστησε τον Τούρκο Πρόεδρο για την εντολή που έδωσε για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης και τον παρακάλεσε για την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν από την πλευρά του υποσχέθηκε να παράσει την αμέριστη βοήθειά του. Τέλος, συζητήθηκε και το θέμα των προγραμματιζόμενων εορτασμών το 2025, τον Μάιο, για τη συμπλήρωση 1700 ετών από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας και της επίσκεψης στην Τουρκία για το σκοπό αυτό του Πάπα Φραγκίσκου, Γρηγόρη.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και από την συνάντηση του Ταγί Περτογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, να περάσουμε τώρα στο θρίλερ με τη συντριβή του αεροσκάφου από το Αζερμπαϊτζάν. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί Έλενα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι βρέθηκε, οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν, ότι βρέθηκε και το δεύτερο μαύρο κουτί, ενώ συνεχίζονται τα σενάρια για τα αίτια της αεροπορικής αυτής τραγωδίας.
Ναι, ακριβώς, και τα σενάρια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν σαν πιθανότερη εκδοχή να χτυπήθηκε το αεροσκάφος από θράψματα από ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα, καθώς στην περιοχή ήταν σε εξέλιξη ή και τις προηγούμενες ώρες επίθεση με ουκρανικά drones και ενδεχομένως, λένε οι αναλυτές, και με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, να θυμίσουμε και βίντεο από επιβαίνοντες πριν και μετά τη συντριβή του αεροσκάφους, δείχνουν κάποιες τρύπες στην άτρακτο του αεροσκάφους. Λένε λοιπόν ότι είναι πιθανόν θράψματα του αντιεροπορικού συστήματος να χτύπησε το αεροσκάφος και αυτό τελικά να προκάλεσε την αναγκαστική προσγείωση και τη συντριβή του. Να θυμίσουμε ότι είχε απογειωθεί από τον Μπακού με προορισμό τον Γκρόσνη της Τσετσενίας. Πάλι οι κυβερνητικές πηγές του Αζερμπαϊτζάν λένε ότι αν και το ζήτησε το αεροσκάφος, αεροσκάφος δεν δόθηκε άδεια να προσγειωθεί σε κάποιο κοντινότερο ρωσικό αεροδρόμιο και γι' αυτό διέσχισε την Κασπία και τελικά κατέληξε στο Καζακστάν. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, δόθηκαν άλλες εναλλακτικές σε ρωσικό έδαφος για το αεροσκάφος να τις ακολουθήσει, που δεν το έκανε. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε ότι το Αζερμπαϊτζάν έχει κηρύξει σήμερα εθνικό πένθος για τους 38 νεκρούς, να θυμίσουμε. 29 άνθρωποι γλίτωσαν πραγματικά σαν από θαύμα, ενώ ανακοινώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν ότι σταματούν οι πτήσεις προς 7 ρωσικές πόλεις. Τώρα, το Κρεμλίνο δεν θέλησε να σχολιάσει μέσω του εκπροσώπου του Δημήτρη Πεσκόφ κάτι για αυτά τα σενάρια. Είπε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες. Ενώ επίσης να πούμε ότι στις έρευνες θα συνδράμουν και τρεις ειδικοί από την Βραζιλία, από την αεροπορική εταιρεία, την Embraer, που κατασκευάζει τα αεροσκάφη, αυτό του τύπου τα αεροσκάφη.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς ΣΕΡ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, με φόντο τη βασική επισήμανση του Πρωθυπουργού προς τους καθήλυνα αρμόδιους υπουργούς στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το 2024 πριν από λίγες ημέρες, ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια του εφησυχασμού και ότι πρέπει να έχουν στραμμένη την προσοχή τους σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Με αυτό λοιπόν, με φόντο αυτή την επισήμανση, ετοιμάζονται στην κυβέρνηση να υποδεχθούν το 2025. Η κυβερνητική στρατηγική για το νέο έτος περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις με κοινωνικό πρόσημο και στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας στους τομείς της οικονομίας, της υγείας και των υποδομών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις κεντρικές πληροφορίες και θα μας πει περισσότερα, Νότι, μεταρρυθμίσεις με κοινωνικό πρόσημο και στόχο τη βελτίωση καθημερινότητας θα μπορούσε να είναι ο τίτλος, με το βλέμμα βέβαια στην εκλογή για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αν μου επιτρέψεις, θα προτείνω ένα λίγο διαφορετικό τίτλο, αλλά στην ίδια λογική.
Ναι.
Πρώτα ο πολίτης, μετά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Σωστό. Βεβαίως, καλύτερα.
Λοιπόν, θέλω να πω ότι η κυβερνητική στρατηγική για το 25, έτσι όπως διαμορφώνεται, είχε ήδη διαμορφωθεί, διατυπωθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια εφησυχασμού. Πρέπει να προσέξουμε τον πολίτη, που σημαίνει στροφή στην καθημερινότητα, που σωστά είπες, Γρηγόρη, στην εισαγωγή σου, και να συντηρήσει με αυτόν τον τρόπο, αυτό υπονοεί ο Πρωθυπουργός, δεν το υπονοεί, το λέει καθαρά, το προβάδισμα, την κυριαρχία που έχει και διατηρεί και καταγράφεται σε όλες τις δημοσιοποίησεις το κυβερνών κόμμα, την κυριαρχία που έχει το κυβερνών κόμμα, παρά την μείωση των ποσοστών του στις τελευταίες ευρωεκλογές. Από εκεί και έπειτα το πρώτο ραντεβού, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το πρώτο σημαντικό πολιτικό γεγονός, είναι η εκλογή νέου, η επανεκλογή της Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει πει και σε συνέντευξή του πρόσφατα ότι το δεκαπενθήμερο, μετά δεκαπενθήμερο, εγώ θα σου έλεγα, Γρηγόρη, μετά τα θεοφάνεια, μετά τα φώτα, από τις 7 και έπειτα, Ιανουαρίου και έπειτα, όλες οι ημερομηνίες είναι ανακτές, με κάθε ευκαιρία να ανακοινωθεί το όνομα που θα προτείνει η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης δηλαδή, για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι με την συνταγματική αναθεώρηση του 2019 δεν συνδέεται, αποσυνδεθεί η εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας με την πιθανότητα εκλογών. Υπάρχουν περιπτώσεις στο παρελθόν, μια-δυο, κατά την οποία η άρνηση της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσει, να συνενέσει σε ένα πρόσωπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το 14 προς 15 για τον κύριο Δήμα, οδήγησε σε εκλογές. Αυτό δεν υπάρχει συνταγματικά. Μπορεί η πλειοψηφία, έστω και με σχετική πλειοψηφία, να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όμως, σε κάθε περίπτωση, το όνομα έχει τη σημασία του. Από εκεί και μετά από αυτό το όνομα, μετά μάλλον από αυτή τη διαδικασία και το πότε η κυβέρνηση για την προνομία ο Πρωθυπουργός και να προτείνει όνομα και το πότε θα το προτείνει, έχουμε τα λεγόμενα σενάρια του ανασχηματισμού. Αυτό επίσης είναι ένα όπλο στη φαρέτρα του κ. Μητσοτάκη, καθώς αν και ο ίδιος δεν είχε ψηφίσει το 2015 τον Προκόπη Παυλόπουλο, γιατί θεώρησε ότι δεν πληρούσε τα κριτήρια που ο ίδιος είχε θέσει για πρόεδρος της Δημοκρατίας, και δεν τον επανεπρότεινε το 20, όμως πολλοί είναι εκείνοι που λένε τι θα πάνε απέναντι στην πρόταση του Πρωθυπουργού όταν τόσοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας περιμένουν μία αξιοποίηση σε θέση υπουργού ή υφυπουργού μέσα μετά από έναν ασχηματισμό. Όλα αυτά κάπως έτσι θα μπει στο 25 η Νέα Δημοκρατία, με μια ματιά πάντοτε από την πλευρά του Μέγαρου Μαξίμου, δοξιμάτια θα έλεγε κανείς, στην πέρα της Νέας Δημοκρατίας δεξιά έως ακροδεξιά, που εμφανίζει οπωσδήποτε μια δυναμική. Αυτό το καταγράφουν οι δημοσιοποίησεις και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Γρηγόρη.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για δύο ημερομηνίες κλειδιά, για δύο προθεσμίες. Κώστα, καλό μεσημέρι. Μία είναι η προθεσμία 10 Ιανουαρίου που έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για να στείλουν στην ΑΔΕ τα στοιχεία για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την έκπτωση του 20% στον ένφια του 2025. Αυτή είναι η μία προθεσμία. Και η άλλη, Κώστα, έχει να κάνει με τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Τέλος του μηνός, σε λίγες ημέρες από τώρα, 31 Δεκεμβρίου, τα τέλη κυκλοφορίας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Ναι.
Απόφαση του διοικητή της Αρχής, του Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, ορίζει τη 10η Ιανουαρίου ως τελευταία προθεσμία για τη γνωστοποίηση από την πλευρά των ασφαλιστικών των στοιχείων, των συμβολιών που καλύπτουν τους ασφαλιστικούς κινδύνους έναντι φυσικών καταστροφών. Μιλάμε για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, για τα ακίνητα στα οποία επιβάλλεται το ΕΦΙΑ. Η φορολογική αρχή ζητάει μεταξύ των άλλων τον αφημί, το ονοματεπώνυμο του λήπτη της ασφάλισης, τον αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολέου, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της ασφάλισης, διεύθυνση και περιγραφή της ασφαλισμένης κατοικίας, τους ασφαλιστικούς κινδύνους που καλύπτει το συμβόλαιο και φυσικά και το ασφαλισμένο κεφάλαιο που καλύπτει και τις τρεις περιπτώσεις. Προαιρετικά, μάλιστα, ζητείται από τις ασφαλιστικές και ο μοναδικός αριθμός εγγραφής του ασφαλιστηρίου συμβολέου του προηγούμενου έτους. Τα στοιχεία αυτά, Γρηγόρη, θα αποτελέσουν τη βάση αυτόματου υπολογισμού της έκπτωσης επί του ποσού του έμφυα που αναλογεί στην ακίνητη περιουσία του κάθε φορολογούμενου ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της ασφάλισης. Εάν είναι ασφαλισμένο ένα ακίνητο, να πούμε εδώ, κάτω από λιγότερους από τρεις μήνες, δεν δικαιούται καμιά έκπτωση.
Ναι.
Τα καθαριστικά του έμφυα που θα καταφτάσουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων στα τέλη Φεβρουαρίου θα είναι ελαφρύτερα κατά 20% για τα ασφαλισμένα ακίνητα και μιλάμε πάντα για κατοικίες βέβαια αξίας έως 500.000 ευρώ οι οποίες είναι και για τους τρεις κινδύνους ασφαλισμένες. Ή έκπτωση τώρα 10% που ήταν φέτος για το 24 για όλους παραμένει μόνο για τους ιδιοκτήτες ασφαλισμένων κατοικιών αξίας άνω των 500.000 ευρώ. Μέσα στο Γενάρη θα λειτουργήσει και η ειδική πλατφόρμα της αρχής, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα προχωρούν σε αντιστοίχηση των ακινήτων τους με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ώστε μετά τις απαιτούμενες διασταυρώσεις να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες εκπτώσεις. Γρηγόρη.
Και για τα τέλη κυκλοφορίας, μια κουβέντα, γιατί λίγη η προθεσμία.
Ναι, γιατί ξεχνιόμαστε πολλές φορές. Αλλά φέτος δεν έχουμε παρατάσεις όπως γινόταν παραδοσιακά, θα έλεγα, κάθε χρόνο. Οι φορολογούμενοι πρέπει να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας έως την 31η Δεκεμβρίου. Αυτό συνεπάγεται ότι παρά το γεγονός πως τα ποσά των τελών παραμένουν σταθερά συγκριτικά με την περσινή χρονιά, οι ιδιοκτήτες οχημάτων πρέπει να είναι ιδιαίτερα συνεπείς προκειμένου να αποφύγουν την επιβολή προστήμων. Για να πούμε τώρα ότι τα πρόστιμα είναι ανάλογα με την καθυστέρηση, με το χρόνο καθυστέρησης. 25% επί του τέλους εάν η πληρωμή γίνει εντός του Ιανουαρίου, 50% επί του τέλους εάν η πληρωμή πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο και μετά πάει, όπως είδανε μέχρι τώρα, στο 100% εάν η πληρωμή γίνει μετά από δύο μήνες, δηλαδή από την 1η Μαρτίου και εντεύθεν. Ακόμα πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι, μάλλον όσοι έχουν σχεδιάσει κάτι, όσοι μεταβίβασαν οχήματα, ποιος θα πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας τα νέα του 25, δηλαδή σε περίπτωση που ένα όχημα μεταβιβαστεί εντός του 24 τα τέλη κυκλοφορίας του νέου έτους επιβαρύνουν αποκλειστικά τον νέο ιδιοκτήτη από την 1η Ιανουαρίου. Για τη συνειδιοκτησία αυτό το θέμα πρέπει να το βλέπουν, γιατί χρειάζεται να εκδοθεί και για τον συνειδιοκτήτη να εκδοθούν τέλη, δηλαδή κανονικά ειδοποιητήριο και για τον συνειδιοκτήτη. Είναι συνυπεύθυνη με λίγα λόγια, με λίγα λόγια για την εξόφληση, γεγονός που απαιτεί συνεννόηση μεταξύ των συνειδιοκτητών.
Ωραία.
Τώρα, τελειώνω με τον προϋπολογισμό γρήγορα, αν έχουμε ένα λεπτό. Νωρίτερα ανακοινώθηκαν επίσημα και τα οριστικά στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την πορεία του προϋπολογισμού στο 11ο και δείχνουν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα παραμένει, θα έλεγα, στο ύψος του, είναι στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ και σε κάθε περίπτωση ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 2,1% το 2024 έχει υπερκαλυφθεί. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πολύ πλούσιο το προηγούμενο διήμερο, το αστυνομικό και το δικαστικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί πραγματικά είχε σοκαριστεί κοινή γνώμη με τον 14χρονο, ο οποίος ανήμερα του Χριστουγέννων επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι τον 64χρονο πατέρα της φίλης του. Νωρίτερα ο 14χρονος πήγαινε για να απολογηθεί. Έχουμε στην Λία Χρυσταρά, την συνάδελφο από την ΕΡΤ 3, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά για την ανακριτική διαδικασία. Λία, καλό μεσημέρι. Τι αποφασίστηκε λοιπόν για το 14χρονο?
Καλώς σας μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Με σύμφωνη πόλων γνώμη ανακριτήκε η εισαγγελέα. Αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του, με περιοριστικούς όμως όρους. Ο ένας είναι μάλιστα για αναμορφωτικός. Θα πρέπει να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα ειδικό ψυχολογικό παρακολούθηση μέσω ψυχολόγου σε δημόσιο νοσοκομείο, ενώ απαγορεύεται να πλησιάσει τον παθόντα, αλλά και το σπίτι του παθόντα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ήρθε περίπου στις 9 ώρες στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν απρόκλητη η επίθεση και όπως προσπάθησε να υπερασπιστεί την κοπέλα του που δεχόταν και αυτή, τέλος πάντων, επίθεση από τον 64χρονο πατέρα της. Εγώ να υπενθυμίσω ότι σε αυτόν τον καυγαπάνο μαχαίρωσε τον 64χρονο. Στη συνέχεια τράπηκαν και οι δυο τους, τα παιδιά δηλαδή, σε φυγή και συνελήφθη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης λίγες ώρες αργότερα. Στο δικαστικό μέγαρο βρίσκονταν εκεί και οι γονείς του, που με ανακούφιση άκουσαν την απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα, που όπως σας είπα αφέθηκε ελεύθερος.
Λία Χρυσταρά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και κατηφορίζουμε στην Αθήνα. Καταγγελία για διάρρηξη μαμούθ σε μονοκατοικία στο Γέρακα, ερευνάει η αστυνομία. Πάμε στο Ζώη Καγαβά και πάλι τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζώη.
Η καταγγελία στην αστυνομία έγινε στις 24 του μηνός παραμονή Χριστουγέννων, όπως είπε ο ιδιοκτήτης μονοκατοικίας στην περιοχή του Γέρακα. Οι διαρρήκτες φαίνεται πως ήταν καλά διαβασμένοι. Οι δράστες ήταν τουλάχιστον δύο, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, απενεργοποίησαν το συναγερμό και τύφλωσαν με σπρέι τις κάμερες ασφαλείας. Πήγαν αμέσως σε μια κρύπτη που υπήρχε σε σκαλοπάτι εσωτερικής σκάλας. Μέσα στην κρύπτη ήταν κρυμμένα, σύμφωνα πάντα γρήγορα με την καταγγελία, 270.000 ευρώ. Πήραν τα χρήματα, διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και βεβαίως οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Καταγγελία, να σας πω εδώ, για διάρρηξη με μεγάλη ηλία έγινε εκτός από την περιοχή του Γέρακα και σε σπίτι στη Νέα Μάκρη.
Δεύτερο περιστατικό δηλαδή.
Δεύτερο περιστατικό, πάλι 24 ετών μηνός και πάλι από ιδιοκτήτη και σπιτιού. Και εδώ άγνωστοι παραβίασαν μπαλκονόπορτα εισφυγείου, ρεύγησαν όλους τους χώρους, αφαίρεσαν ένα χρηματοκιβώτιο το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό και διάφορα κοσμήματα μεγάλης αξίας. Βεβαίως, οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται και εδώ σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των διαρρηκτών.
Εν τω μεταξύ, είχαμε δυστυχώς ένα ακόμα περιστατικό εμφυλής βίας, αυτή τη φορά στην Αγία Παρασκευή, εδώ στη γειτονιά μας, όπου 43χρονη παπαδιά κατήγγειλε το σύζυγό της ιερέα στις 24 Δεκεμβρίου, μάλιστα, παραμονή Χριστουγέννου στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για ενδοοικογενειακή βία.
Ενδοοικογενειακή βία και απειλή, λένε οι πληροφορίες μας. Η γυναίκα πήγε χθες σε αστυνομικό τμήμα εδώ στην Αγία Παρασκευή. Κατήγγειλε περιστατικό σε βάρος της με απειλές, λεκτικές απειλές, από τον ιερέα σύζυγό της, το οποίο περιστατικό, όπως υποστήριζε, έγινε την παραμονή των Χριστουγέννων. Όπως έγινε γνωστό, στο κινητό της τηλέφωνα καταστάθηκε το panic button.
Ζώη Καγκαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πριν πέρασε ένας χρόνος, κυρίες και κύριοι, ακριβώς πριν ένα χρόνο, 27 Δεκεμβρίου του 2023, ο αστυνομικός Γιώργος Λιγερίδης, βαριά τραυματισμένος στο πόδι από ναυτική φωτοβολίδα και αφού πάλεψε επί 20 μέρες, έφυγε τέτοια μέρα τελικά από τη ζωή. Ένα χρόνο μετά τώρα, ο Δήμος Ρέντι προχωρά στην αλλαγή του ονόματος σε ένας δρόμο που ο Γιώργος Λιγκερίδης δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση. Εκεί βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος, ο ρεπόρτερ μας, ο οποίος παρακολούθησε την τιμητική εκδήλωση και θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Απλά έχουμε μετακινηθεί από το σημείο. Έγιναν και τα αποκαλυπτήρια μνημείου, πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, έξω από το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη. Εκεί όπου στις 7 Δεκεμβρίου του 2023 τραυματίστηκε θανάσιμα και ο Γιώργος Λιγκερίδης. Αποκαλυπτήρια τριξάγει ο προξαχόντος του Μητροπολίτη Πυραιός Σεραφείμ. Αποκαλυπτήρια του μνημείου στη μνήμη του Γιώργου Λιγκερίδη, αλλά και μετανομασία, συγγνώμη, της οδού Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη πλέον σε αρχιφύλακα Γιώργου Λιγκερίδη. Παρόντες η οικογένειά του, πατέρας του, η μητέρα του και η αδερφή του, ο υφυπουργός προστασίας του πολίτη κ. Νικολακόπουλος, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλιος, η δημιουργία του, αλλά και υπουργοί της κυβέρνησης, μεταξύ άλλων ο κύριος Φρούτσης, ο κύριος Βορύδης και άλλοι. Να σου πω ότι στις ομιλίες τους οι περισσότεροι είπαν ότι ο Γιώργος Λιγκερίδης θυσιάστηκε για το κοινό καλό, για την ελευθερία και τη δημοκρατία, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική και φορτισμένη ήταν, όπως καταλαβαίνεις, η ομιλία του πατέρα του, του κυρίου Αθανασίου Λιγκερίδη, που είπε ότι είμαι περήφανος για το γιο μου, πέρασε κιόλας ένας χρόνος και ζήτησε από όλους να σέβονται τον Έλληνα αστυνομικό, την ελληνική αστυνομία, καθώς υπηρετούν τη δημοκρατία και την ελευθερία και την κοινωνία. Να σου πω κλείνοντας ότι το μνημείο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το γήπεδο Κλειστό Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη και την εκδήλωση διοργάνωσαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και ο Δήμος Νίκαιας Ρέντι.
Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Απογειώθηκαν τα 24 ελληνικά αεροδρόμια το 2024, καταγράφοντας σημαντική αύξηση στην επιβατική κίνηση. Η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση καταγράφηκε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, με ποσοστό αύξηση 26,3% σε σχέση με πέρυσι. Πάμε να συνδεθούμε με το Ηράκλειο Κρήτης και τον συνάδελφο τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Χρόνια πολλά. Όντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τα 24 αεροδρόμια που διαχειρίζεται ανά την επικράτεια, η αύξηση φέτος καταγράφεται σε ένα ποσοστό της τάξης του 8,1%. Σε απόλυτους αριθμούς αυτό μπορούμε να το εντοπίσουμε στα 11.733.000, δηλαδή περίπου 1.000.000 και κάτι περισσότερους από πέρυσι. Από αυτά όμως τα 11.733.000, τα 9.100.000 προσγειώθηκαν ή εξυπηρετήθηκαν ή αναχώρησαν μόνο από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Αυτό δείχνει ακριβώς και τη δυναμική του συγκεκριμένου αεροδρομίου και του τουρισμού στην Κρήτη. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουν επιταχυνθεί οι εργασίες κατασκευής του νέου αεροδρομίου, του νέου διεθνούς αεροδρομίου Κρήτης, στο Καστέλι Τεδιάδος, το οποίο το καλοκαίρι του 2026 θα είναι έτοιμο για τις πρώτες δοκιμαστικές αποπροσγειώσεις και στις αρχές του 2007 θα υποδεχθεί τα πρώτα επιβατικά αεροπλάνα. Για να δώσουμε ένα στίγμα, για να γίνει αντιληπτό η ένταση της διακίνησης επιβατών από το Ηράκλειο, θα πούμε ότι και τον μήνα Νοέμβριο, που είναι ένας υποτονικός τουριστικά μήνας, διακινήθηκαν 225.234 επιβάτες σε σύγκριση με τις 178.376 που είχαν διακινηθεί πέρυσι ακριβώς τον ίδιο μήνα. Και στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, μέσα στον Αύγουστο, από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου διακινούνταν 70.000 άνθρωποι ημερησίως.
Γιώργο Παπαδάκη, βεβαίως, πολύ καλά πάνε τα πράγματα στο Ηράκλειο Κρήτης. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από την Κρήτη, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Καλαμάτα. Αυξημένη κίνηση και στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Ο Κώστας Γαζούλης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μάλιστα, τα στοιχεία δείχνουν νέο ετήσιο ρεκόρ επιβατικής κίνησης.
ακριβώς ήδη από το πρώτο ενδεκάμενο, Γρηγόρη. Χρόνια πολλά, καταρχήν πούμε και στους κρατές. Καταγράφεται ετήσιο ρεκόρ πριν καν συμπληρωθεί, πριν έχουμε στοιχεία για ολόκληρο το δεκάμενο, καθότι ήδη το πρώτο ενδεκάμενο του 2024 έχει ξεπεράσει και την ολόκληρη τερματική κίνηση του 2023 στον διεθνή αναγκημένα καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος της Καλαμάτας. Αυτό σε απόλυτους αριθμούς μεταφράζεται σε περίπου 20.000 περισσότερες αφίξεις σε σχέση με πέρυσι. Και όλα αυτά, Γρηγόρη, όταν το αεροδρόμιο της Καλαμάτας βρίσκεται σε ένα μετέχνιο, καθότι όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Χατζηδάκης, τις προηγούμενες εβδομάδες, έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά, έχει βρεθεί ο ανάδοχος για την παραχώρησή του από το υπερταμείο. Και μέσα στο 2025 αναμένεται το νέο, η νέα κοινοπραξία της Fraport, της εταιρείας ποινέας του ομίλου Κωνσταντακόπουλου και η εταιρεία Delta Investments Airports της του ομίλου Κοπελούζου να αναλάβουν την λειτουργία του αεροδρομίου της Καλαμάτας. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι, η τοπική κοινωνία προσμικά περαιτέρω ανάπτυξη. Ήδη από το η νέα κοινοπραξία έχει τεθεί ο στόχος του διπλασιασμού της επιβατικής κίνησης μόνο την επόμενη χρονιά, ενώ έχουν προγραμματιστεί και επενδύσεις ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Μας. Ενώ από την ιστορία αυτή, να πούμε ότι και το υπερταμείο θα αποκομίσει το ποσό των 71 εκατομμυρίων.
Κώστα Γαζούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε μόνιμο εφιάλτη την εξελιχθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στους δρόμους της Αθήνας που ταλαιπωρεί ιδιαίτερα τους οδηγούς κατά την εορταστική περίοδο. Σύμφωνα με τους συγκοινωνιολόγους, τα αυτοκίνητα πλέον είναι πολύ περισσότερα από όσα μπορούν να αντέξουν οι κορεσμένες κεντρικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Μεγάλη πληγή μεταξύ άλλων θεωρείται και η παράνομη στάθμευση. Στο ΕΡΤ ΝΙΟΥΣ μίλησε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Βασίλης Οικονόμου.
Δυστυχώς τα στατιστικά λένε ότι στη λεωφορεολογία σήμερα στα 12 οχήματα που κυκλοφορούν, ένα είναι το λεωφορείο. Θέλει χώρο στάθμευσης καταρχάς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι το πλέον εύκολο σε μια σφιχτικά γεμάτη πόλη. Το πιο βασικό είναι αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει μαζική χρήση του αυτοκινήτου. Στόχος της κυβέρνησης είναι να διευκολύνουμε και να διαμορφώσουμε δημόσιες κοινωνίες που να είναι επιλέξιμες από τον κάθε πολίτη. Το καλοκαίρι θα είμαστε στο κοντά 80% νέα λεωφορεία. Ηλεκτρικά, φυσικού αερίου, αντιρρυπαντικά, όλα τα λεωφορεία λοιπόν, τα οποία θα αναβαθμίσουν πλήρως την εικόνα προς τον κόσμο της αστικής συγκοινωνίας.
Προς το παρόν πάντως, το κυκλοφοριακό πρόβλημα τίνει να γίνει κανονικότητα. Δυστυχώς, πού οφείλεται η κατάσταση αυτή? Να ακούσουμε τι δήλωσε στο ΕΡΤ ΝΙΟΥΣ ο Γιώργος Γιαννής, καθηγητής διευθυντής στον τομέα μεταφορών και συγκοινωνιών υποδομής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ένα μεγάλο μέρος αυτής της συμφόρησης οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε αφήσει ελεύθερη τη στάθμευση παντού. Όταν ξέρουν οι μετακινούμενοι ότι με το γιο ταχύτητος θα πάνε κάπου και θα το παρατήσουν κάπου, τότε αναπόφευκτα κυκλοφορούν πολύ περισσότεροι. Αν θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τους μετακινούμενους, είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μεγάλες αποστάσεις και το ποδήλατο και το περπάτημα για τις μικρές αποστάσεις.
Να επιστρέψουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε ξανά στην αίθουσα Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, από τη Γερμανία. Εκεί ο Φρανς Βάλτερ Στάινμαϊερ, ο πρόεδρος της χώρας, ανακοίνωσε την διάλυση του Γερμανικού Κοινοβουλίου, όπως άλλωστε αναμενόταν.
Ακριβώς, Γρηγόρη, ήταν μια κίνηση που αναμενόταν. Ο Γερμανός πρόεδρος είχε στη διάθεσή του 21 μέρες για να το κάνει αυτό, μετά από την πρόταση δυσπιστίας που πέρασε στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, να θυμίσουμε, κατά της κυβέρνησης του Σόλτς. Αυτό σημαίνει, το έκανε κατά την 11η μέρα μετά από την πρόταση δυσπιστίας. Αυτό σημαίνει ότι οι εκλογές στη Γερμανία θα γίνουν στις 23 Φεβρουαρίου, όπως άλλωστε είχαν συμφωνήσει εκ των προτέρων τα κόμματα. Να θυμίσουμε απλώς ότι η κυβέρνηση Σόλτς κατέρευσε μετά την αποχώρηση ουσιαστικά των φιλελευθέρων, καθώς υπήρξαν έντονες και βασικές διαφωνίες για τον προϋπολογισμό.
Τώρα, να δούμε τι γίνεται στην Νότια Κορέα, Ελένα, όπου συνεχίζεται και η πολιτική αναταραχή, καθώς το Κοινοβούλιο ψήφισε τώρα υπέρ της απομπής και του υπηρεσιακού προέδρου της χώρας.
Ναι, συνεχίζεται η πολιτική αναταραχή, θα λέγαμε σε χαρτογράφητα νερά, γιατί αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Έχουν ξαναυπάρξει αποπομπές προέδρων, αλλά όχι ενός υπηρεσιακού, όπως είπες, προέδρου. Αυτό έγινε με απλή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Ουσιαστικά είναι κάτι που ζήτησε και πέτυχε η αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι ο Χαν μπλοκάρει τις διαδικασίες για να προχωρήσει η εξέταση από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας της αποπομπής του Προέδρου Γιούν της χώρας. Αυτό έγινε, να θυμίσουμε, η αποπομπή του Γιούν πριν από 2 εβδομάδες. Βέβαια, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτό δεν γίνεται, γιατί δεν γίνεται να υπάρξει μια αποπομπή υπηρεσιακού Προέδρου. Ο ίδιος ο Χαν ανέφερε ότι δέχεται αυτή την απόφαση του Κοινοβουλίου και ότι αναμένει να αποφασίσει και γι' αυτό το συνταγματικό δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπαμε, συνεχίζεται η πολιτική αναταραχή.
Και μια σύντομη κουβέντα για τα ρωσοκρανικά, για το ρωσοκρανικό μέτωπο. Έλενα, είχαμε ξανά προειδοποίηση από τον Πούτιν για ενδεχόμενη νέα χρήση των υπερηχητικών πυράβλων Ορέσνικ.
Ναι, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Ρώσος πρόεδρος, δεν απέκλεισε το να χρησιμοποιηθούν ξανά οι υπερχητικοί πύραυλοι Ορέσνικ. Να θυμίσουμε ότι ουσιαστικά ήταν η απάντηση της Ρωσίας μετά την παραχώρηση από τους Αμερικανούς των πυράβλων μεγάλου βεληνικούς, προκειμένου η Ουκρανία να χτυπά και μέσα σε ρωσικό έδαφος, και ουσιαστικά επιβεβαίωσε και την μαζική παραγωγή των πυράβλων αυτών, ενώ παράλληλα δήλωσε ότι είναι ανοιχτό στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν στο έδαφος της Σλοβακίας. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός Φίτσο είχε μεταβεί στο Κρεμλίνο και είχε συναντηθεί με τον Πούτιν.
Και να κλείσουμε με μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο, για το με ένα thriller mini που είναι σε εξέλιξη στη Βαλτική, Έλενα.
Ακριβώς εκεί οι αρχές της Φινλανδίας κατέσχεσαν ρωσικό πετρελαιοφόρο, το οποίο θεωρούν υπεύθυνο και θεωρούν μια πράξη που έγινε επίτηδες για το γεγονός ότι κόπηκε καλώδιο υποθαλάσσιας σύνδεσης για ηλεκτρικό ρεύμα μεταξύ της Φινλανδίας και της Εστονίας, που προκάλεσε πολλά προβλήματα ιδιαίτερα στην Εστονία. Το πλοίο αυτό δεν είναι υπό ρωσική σημαία, όμως θεωρείται ότι είναι μέρος του σκιώδους στόλου φάντασμα της Ρωσίας. Γρηγόρη.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Μένει για εκτός έδρας ο δεύτερος γύρος Ευρωλίγκας για τον Ολυμπιακό.
Πολύ σωστά, χρόνια πολλά και από μένα. Διαπήρως και Σιβήρου, λοιπόν, πέρασε από το Μιλάνο ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι, αν και δυσκολεύτηκαν απέναντι στην Αρμάνη, πήραν τελικά τη νίκη 84-83 και πλέον φιγουράνουν μαζί με τη Μονακό στην κορυφή της κατάταξης στην Ευρωλίγκα. Οι Πειραιώτες είχαν σε εκπληκτική βραδιά τον εμπείρετο, παρακαλώ, Σάσα Βερτζέκοφ, αλλά σημείωσε 21 πόντους, τον Φουρνιέ που πέτυχε 16 από τους 18 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, και τον Άλεκ Πίτερς που είχε 14 πόντους, εκ των οποίων οι 7 στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός πλέον έφτασε το ρεκόρ του στο 12-6 νίκες ήττες. Σήμερα ο Παναθηναϊκός, στη 18η αγωνιστική στο Μόναχο, απέναντι στην ΑΕΤ, εντός έδρας Μπάγκερ στο Μονάχου, και στο νεόκτιστο ΣΑΠ Γκάρντεν Αρίνα, θέλει να κλείσει ιδανικά τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα για το 2024. Πρεμιέρα αναμένεται να κάνει και το νέο απόκτημα του τριφυλίου, Νότιο-Σουδανός Σέντερ και η Μπριελ Τζάμπολ, το αγώνα στις 9.30 με κάλυψη από την Νόβα και την Ερασπόρο. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Ακούσαμε στην αρχή του δελτίου μας την Αναστασία Τυράσκη να μας ενημερώνει για το νέο κύμα κακοκαιρίας που είναι πρώτων πυλών. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού από την Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο, στην Ανατολική Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο, την Εύβοια, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές, σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο και χιόνια στα ορεινά, αλλά και τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερα υψόμετρα. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες παροδικές νεφώσεις και βαθμιαία ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 7 με 12 και στα δυτικά και νότια έως 14 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.
Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις περιμένουμε στα ορεινά και πιθανώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 7 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 10 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις, πρόσκαιρες και βαθμία ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση, η θερμοκρασία έως 9 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαρδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Ελένα Νεφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα. We'll be right back.